ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է այս ծրագիրը ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկայանը։ Կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրություններից հետո նախնական արդյունքների համաձայն պարզվում է, որ 5 քաղաքական ուժեր կներկայացվեն ազգային ժողովում։ Նրանք հաղթահարել են 5% շեմը։ Այս մասին ռեպորտաժը պատրաստել Լեռնային Ղարաբաղի մեր թղթակից Արա Հարությունյանը։
Նախնական արդյունքների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված կլինի 5 կուսակցություն, 2-ը ընդդիմադիր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօր հրապարակած տվյալներով վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած Ազատ Հայրենիքը ստացել է ձայների մոտ 48% և կպահպանի մեծամասնությունը։ Մեծությամբ մյուս 2 ուժերը ևս իշխանական ճամբարից են՝ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն ու Դաշնակցությունը։ Ընդդիմությունը նոր խորհրդանում 3 ձայն կունենա՝ 1 ազգային վերածնունդից, մյուսը շարժում 88-ից։ Ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանն ազատության հետ զրույցում դժգոհեց արդյունքներից, պնդելով, թե ռեսուրսների սահմանափակումը և իշխանությունների ճնշումները թույլ չտվեցին հավասար պայմաններ ապահովել, ու թեև ձայները որոշիչ չեն, բայց մտադիր են համագործակցել ընդդիմադիր գործընկերների հետ և առաջին հերթին ամրապնդել խորհրդարանի վերահսկողական գործառույթը։
Երկրորդ պարտադիր հրապարակային քաղաքականությամբ զբաղվել Արցախում վերջին 5 տարին քաղաքականությունը, հատկապես խորհրդարանական ոլորտում, հրապարակային չի եղել։ Վստահ մեր խորհրդանոց գործելով քաղաքականությունը դառնալու է հրապարակային։ Մենք պնդելու ենք հարկային համաներման վրա, որպեսզի դուժերն ու տուգանքները ներվեն, և աշխատելու ենք ընդհանուր առմամբ հասարակության ինքնակազմակերպման առումով, կփորձենք պատգամավորական մենք մանդատ օգտագործել հիմնականված նպատակների համար։
Խորհրդարան անցած մյուս շարժում 88 կուսակցության նախագահ Էդուարդ Աղաբեկյանը ևս ազատության հետ զրույցում ասաց, թե ավելիին էին սպասում, սակայն ընդունում են ժողովրդի որոշումը և առաջիկայում հիմնական շեշտը դնելու են սոցիալական խնդիրների ու ծրագրերի վրա։
Ու բնականաբար կուսակցության ծրագրին, նախընտրական ծրագրի համահունչ փորձել այդ գաղափարների կյանքում առաջ տանել, ինչքանով կհաջողվի ցույց կտակ ժամանակը։
Իշխող Ազատ Հայրենիք կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե առաջին հերթին փորձելու են աշխատել տնտեսությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Իշխող ուժը ողջունում է ընդդիմադիր կուսակցությունների մուտքն ազգային ժողով, որովհետև Պողոսյանի կարծիքով ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը նպաստում են խորհրդանի առավել արդյունավետ աշխատանքին։
Ցանկանում ենք, որպեսզի արդյունավետ համագործակցություն, արդյունավետ աշխատանքին, որտեղ հանգամ կուսակցության դիրքորոշումից մեր հիմնական նպատակը պետք է լինի մեկը՝ ժողովրդի շահը պահել, ժողովրդի շահը առաջտանել և երկրի կայուն և տնտեսական զարգացում։
Չնայած Ադրբեջանի սպառնալիքներին, երեկվա քվեարկությանը հետևեցին տասնյակ դիտորդներ, այդ թվում եվրոպական երկրներից։ Ընտրությունները գնահատելով ազատ արդարթափանցիկ, միջազգային դիտորդները այնուամենայնիվ որոշ տեխնիկական թերություններ են մատնանշել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ընտրական համակարգերի միջազգային փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Ցինկերը խոսեց դրանցից մի քանիսի մասին։ Օրինակ, որոշ ընտրատեղամասերում կային մարդկային կուտակումներ, երբեմն տեղամասում լուսավորությունն այնքան էլ լավ չէր, որոշ տեղեր էլ հարմարեցված չէին սահմանափակ հնարավորություններով անձանց համար, սակայն դրանք որևէ կերպ չեն խոչընդոտել ընտրությունների լեգիտիմությանը։ Եվրախորհրդում Արցախի խմբի պատվիրակությունն իր զեկույցում մատնանշել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցած որոշ խախտումներ։ Տարածքի սեփական ընտիրոջ նկատմամբ բանեցված ճնշումների արդյունքում ընդդիմադիր ազգային վերածնունդը զրկվել էր նախընտրական շտաբի տարածքից։ Որոշ թեկնածուներ էլ քարոզարշավի ընթացքում օգտագործել են ծառայողական մեքենաները։ Դիտորդական առաքելությունն այդուհանդերձ եզրակացրել է, որ ընտրական գործընթացն իրականացվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Էնգել.
Ադրբեջանը
2013-ին Ադրբեջան կոչվող երկրում նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին։ Ընտրությունների արդյունքները հայտարարվեցին նախքան կբացվեին ընտրական տեղամասերը։ Ընտրությունների օրը ծառայեց նրան, որ 10%-ով բարձրացվեն հայտարարված տվյալները հոգուտ նախագահ Ալիևի։ Նման բան մենք Ղարաբաղում չտեսանք, Ստեփանակերտի ու շրջաների 20 տեղամասեր այցելելուց հետո կարող ենք փաստել, որ այս ընտրությունները համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին։
The manner that is absolutely consistent with that of the national practice.
Ամերիկացի դիտորդ Քարեն Մակդոնալդսն էլ հայտարարեց, թե ընտրությունները եղել են ազատ ու թափանցիկ, անդրադառնալով այն փաստին, որ Միացյալ Նահանգները չի ընդունում քվեարկության արդյունքները. Մակդոնալդսն ասաց, թե իրենք Ղարաբաղ են եկել որպես անկախ փորձագետներ, ոչ որպես ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչներ. Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես են վերաբերվում Ադրբեջանի դիտորդների նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու սպառնալիքներին. Մենք պրոֆեսիոնալ հետազոտողներ ենք, մենք Ադրբեջանի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունենք, չգիտեմ ինչու են Ադրբեջանում կարծում, որ կարող են մեզ ասել, թե ինչպես անենք մեր աշխատանքը։ Մենք այստեղ ենք որպես անկախ անաչառ մասնագետներ, որոնք անում են իրենց աշխատանքը։ Մի քանի ժամ առաջ հրապարակվեցին նաև մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուների ընտրության արդյունքները։ 10 ընտրատարածքներից 4-ում հաղթել են ազատ հայրենիքի թեկնածուները, 3-ում հոյդայի, 2-ում ժողովրդավարական կուսակցության թեկնածուները, միայն 2 անկուսակցական թեկնածու է հաղթել Արսեն Արստամյանը և ընդդիմադիր շարժում 88 կուսակցության կողմից առաջադրված Վիտալի Բալասանյանը։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 5-ից 7-ը աշխատանքային այցով մեկնում է Միացյալ Նահանգներ։ Նախագահ հանդիպումներ կունենա Սենատում, Վաշինգտոնում նախատեսված է նաև նրա հանդիպումը Մինսկի խմբի Միացյալ Նահանգների համանախագահ դեսպան Ջեյմս Ուորլիքի հետ։ Նախագահը կայցելի Վաշինգտոնի Հոլոկոստի թանգարան, կլինի նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարանում, կծանոթանա գրադարանի հայկական ցուցանմուշներում։ Այցի շրջանակներում նախագահ Սարգսյանը հյուրընկալվի նաև Վաշինգտոն Փոստ թերթի գրասենյակում, հանդիպում կունենա թերթի խմբագրական խորհրդի հետ։ Վաշինգտոնում նախատեսվում է նաև հանդիպումներ հայկական կազմակերպությունների ղեկավարների և Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մայիսի 7-ին Վաշինգտոնի ազգային տաճարում կմասնակցի հայոց ցեղասպանությանը նվիրված միջկրոնական աղոթքին և հանդես կգա ելույթով։ Մայիսի 8-ին նախագահ Սարգսյանը իր աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա մասնակցելու Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին և հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 71-ին նվիրված միջոցառումներին։ Դե իսկ Սիրիայում էլ արդեն 4 տարի տևող պատերազմ մեծագույն ավերածությունների պատճառ է դարձել նաև Սիրիահայ համայնքի համար։ Սիրիահայերի մի մասը վերջին 2 տարիներին բնակության տեղափոխվեց Հայաստան, բայց համայնքի ղեկավարները չեն ցանկանում համայնքը ընդմիշտ տեղահանել, տարհանել։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Սիրիայի առաքելական կաթողիկե և ավետարանական 3 հայկական եկեղեցիների համայնքապետերի և 3 կուսակցությունների ղեկավարների որոշումն է Հալեպից հայերի միասնական և զանգվածային տարհանում չկազմակերպել, բայց պատրաստ են օգնել առանձին ընտանիքների, որոնք պատերազմի պատճառով հեռանալու ցանկություն ունեն։ Ազատության հետ զրույցում ասաց հայ ավետարանական համայնքի ղեկավար վերապատվելի Հարություն Սելիմյանը, ով կարճատև այցով Հայաստանում է։
Բայց եթե երբեք մենք զանգվածային քաղց և կամ դեղահանություն, դեղաշարժ կազմակերպենք, այդտեղ նաև գրնակ պատմության առջև պատասխանատու ըլլալ։
Ասում է նման բարդ որոշում կայացնելիս մի քանի հիմնական պատճառներ են հաշվի առել, նախայն որ Հալեպը ողջ աշխարհում հայկական մշակույթի և լեզվի պահպանման կենտրոններից մեկն է եղել և այն վերացնել չեն ցանկանում։ Բացի այդ, հայկական համայնքի ղեկավարները նաև կարծում են, որ ազնիվ չէ դժվար պահին լքել Սիրիան, որը ժամանակին ապաստան է տվել եղեռնից փրկված հազարավոր հայերի։
Ուրեմն մենք երբեք պետք չէ ոռնանք, եթե երբեք թիվ մգա այսօր սպյուրքի մեջ, շնորհիվ այն մի քանի 100,000 հոգին, որոնք ազատեցան Թուրքիին յաթաղանեն, և ազատողը ով էր, արաբներ։
Այսօր Սիրիան պատերազմի մեջ է, ուրեմն հայերը պետք է լքեն այն և հեռանան, եթե որևէ երկիր պատերազմում է, դրա բնակիչները լքում են այդ երկիրը, վրդովված ասում է հայ համայնքի ղեկավարը։
Մենք մինչև երբ պիտի մնանք այսպես թափարագանի և օդարի հոգեբանությամբ, մինչև երբ բանտուխտի ես ասած աշխարհի տարածքին վրա մենք պիտի թափարինք առանց մեր արմատները ցկելու և հարցերը թիմակայելու։ Երբ հարցեր կհանդիպին մեր ազգային և կամ այն քաղաքներուն երկիներու մեջ, որ մենք բնակություն հաստատացենք, մենք այդ հարցերը թիմակայելու չափ խիզախ պետք է ելնանք, և այդ հարցերը թիմակայելով նաև մենք պետք է մեր ներկան և ապագան գարենանք երաշխավորել։
Հալեպի բնակիչները ազատությանը հայտնեցին, որ այսօր թեև վերջին օրերի համեմատ ավելի խաղաղ է, միևնույնն է, պայթյունների ձայներ են լսվում, փողոցներն էլ դատարկ են։ Արդեն 4 տարի շարունակվող պատերազմի արդյունքում երբեմնի ամենաբարեկեցիկ համայնքի 60-70%-ն արդեն հեռացել է, բացատրում է Սելիմյանն, ավելացնելով, որ մարդկանց անհատական որոշումների վրա իրենք ազդել չեն կարող։
Մնացողները մեզի համար մեր ջիդին բարդքն է, ինչպես սկսենք։ Չեն կրնար հոխորդալ, որ ամեն ինչին լավը, ամեն ինչին փավարարը ունենք, որքան հնարավորություն ունենք, այդքան բոլորին կփաժնենք հավասարավես։
Սփյուռքի նախարարության պաշտոնական դիրքորոշումն է, քանի դեռ Հալեպի ազգային կառույցները համատեղ չեն որոշել տարհանել հայերին, իրենք այդ ուղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկի։ Անցյալ տարի Հայաստան տեղափոխված սիրահայ գրող Հակոբ Միքայելյանը հարց է բարձրացնում. իսկ եթե համայնքի ղեկավարները հայտարարեին, որ ցանկանում են բոլորին տարհանել Հայաստան, իշխանությունները կարողանալու էին հոգալ այս մարդկանց կացության ծախսերը։
Հայաստանի ղեկավարությունը Հալեպի 10,000 հոգին, 20,000 հոգին հոսպիտալի փերը, այլ 1.5 միլիոն ժողովուրդը ցկեց գնաց անոնց մասին, որը 1 սեպտեմբերը դա հոգ բան չեղավ, որ մի երթակ գեցեք, ցեզի կործ կաբահովենք, ֆաբրիկներ կփանանք, ասկնենք, անգնենք, անտատար եկեղեցիներ կշինեն, չեմ գիտեր, որը մեկ կարող սկա այսպես կորձարանը չի շիներ, որում մեջ կոր եսենք, թե մի քանի հայրոքի աշխատի է պրգվի։
Սփյուռքի նախարարությունը որոշ աջակցություն ցուցաբերում է, բայց Սիրիայում մնացած հայերին օգնում են տեղի հայկական կազմակերպությունները, նկատում է Միքայելյանը, ով ստիպված է եղել Հայաստան տեղափոխվել, քանի որ երկու դստրերն էլ ընտանիքների հետ Սիրիայից ավելի վաղ հեռացել էին։ Ասում է Հալեպում ոչ մի պահի չես կարող վստահ լինել, որ պայթյուն չի լինի, բայց միևնույնն է հայկական դպրոցները գործում են, էլեկտրականություն օրվա մեջ 1 ժամ է տրվում, բայց ծնուն միշտ հնարավոր է ձեռք բերել խանութներից։
Բարելանույթ չկա, ես երկու ծմեր ահավոր սարը բաղդունի մեջ անցուցած եմ, ադորամարան անհանգստացած եմ և այրան անդանելի թարցավ, այն աստիճան, որ ես այրևս չէի գրնար թիմանալ։ Անշուշտ ադոր վրա կումարվեցամ նաև Բերուտի ճամփուն վրա խումբ անդիմացիոնների կողմէ իմ արևանքումս 5 օր։
Հակոբ Միքայելյանին 2013-ին Սիրիայի ապստամբներն արևանգել են, դստրերն ու հարազատները մեծ փրկագին են վճարել նրա կյանքը փրկելու համար։ Գրողի դասընկերներից մեկը պատերազմի հետևանքով զոհված մի քանի տասնյակ հայերից մեկն է, ասում է տեղում իրավիճակը տարեց տարի սրվում է, մարդիկ ավելի հորետես են դառնում, իսկ ուսումնական տարվա ավարտից հետո հեռացողների թիվը կավելանա։ Վերապատվելի Հարություն Սելիմյանը մինչդեռ լավատես է։
Բոլոր այն դեղերում մեջ, երբ պատերազմը սկիզբ ունեցած է, վերջ գրնա երկար դևել, սակայն դագավին մենք պիտի հավատանք և հույս պիտի ունենանք, թե պիտի ունենա ավարտ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ազատ են արձակվել ընդդիմադիր կազմակերպության հիմնադիր խորհրդանի 5 անդամները, որոնք ձերբակալվել էին ապրիլի 24-ից առաջ։ Այս մասին հաղորդում է պատրաստել Ռուզան Գիշյանը։
Այսօր Ժիրայր Սեֆիլյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Գևորգ Սաֆարյանը և Գարեգին Չուկազյանը ազատ արձակվեցին Վարդաշեն և Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկներից։ Դատախազությունը որոշեց փոխել նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը, հիմնավորելով արդեն անցել է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակման օրը և վերոհիշյալ անձինք չեն կարողացել ավարտին հասցնել հանցագործությունը։ Գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչության դատախազ Վահագն Պողոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Ընդդիմադիր գործիչներին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտություն այլևս չկա։
Նրանք նախապատրաստել էին իրենց զանգվածային անկարգությունների հանցագործությունը իրականացնել 2015 թվականի ապրիլի 24-ին, և քանի որ այդ օրը արդեն անցել է և նրանց կողմից նախապատրաստական գործողությունները, այսինքն հանցագործությունը ավարտին չի հասցվել, բացի այդ էլ դա մեկ հիմք, մյուս հիմքը քրեական գործով կատարվել են անհրաժեշտ անհետաձգելի քննչական գործողությունները, և նրանք ազատության մեջ մնալով չեն կարող խոչընդոտել նախաքննության կատարմանը, միջդատական վարույթում գործի քննությանը, այդ հիմքով էլ հիմքերի առկայության պայմաններում էլ գտել են, որ նրանց նկատմամբ կիրառված խափան միջոցի անհրաժեշտությունը, կալանավորման անհրաժեշտությունը նախաքննության տվյալ փուլում վերացել է։
Անցած շաբաթ գլխավոր դատախազը յետեր կանչել գործը նախաքննության օրինականությունն ուսումնասիրելու համար։ Ազատության հարցին արդյոք խախտումներ հայտնաբերվել են, Վահագն Պողոսյանը պատասխանեց. նախաքննությունը շարունակվում է, դեռևս վաղ է եզրահանգումներ անել։ Մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները մեղադրանքը որակում են որպես անհեթեթություն, պայքարը շարունակելու են, ազատ արձակումից ռոպեներ անց ասաց Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Ամբողջ գործը խեղգադակություն է, ծայրից ծայր թատրոն է, առաջկա օրերին կփացենք պակագծերը և բոլոր թատրոնին ականատես կլինեն։ Մեր ընթացքը կարող են ընդամենը թանթաղեցնել, բայց կասեցնել նրանց չի աչողվի, ուշ թե շուտ մեզ հաջողվելու է սանցավոր ռեժիմից սերպազատվելը։ Հեղափոխական դասական ուղով են ասում, դա իրենց ընդդրությունն է, ինչ անենք։ Մեր կողմից ուղղուց շեղում չի լինելու, իրենք թող մտածեն իրենց աբակայի մասին։
Կալանավայրում 10-օրյա հացադուլ նորերս դադարեցրած Գևորգ Սաֆարյանն ասաց, իրեն արդեն լավ է զգում։ Հաստատեց, որ կալանավայրում իր նկատմամբ ճնշումներ եղել են, բայց մանրամասներ չհաղորդեց, խոստացավ այդ մասին ավելի ուշ խոսել։
Հիմա ոչինչ, նոր եմ դուրս եկել հացադուլից, դեռ պրոտոօրգանիզմս ադապտացված չի, բայց լավ, լավ է։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ փաստաբան Հայկ Գրիգորյանի կարծիքով կալանավորված ընդդիմադիրներն ազատ արձակվեցին քաղաքացիների և միջազգային կազմակերպությունների ճնշման արդյունքում։ Երկու օր առաջ ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու կոչով պաշտոնական Երևանի ներդիմել հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը։ Փաստաբանի խոսքով անցած երեք շաբաթներին իրավապահները մեղադրանքը հիմնավորող փաստեր չեն ներկայացրել։ Հակասություն կա քնչական մարմինների ու դատախազության գործողություններում, ասում է Գրիգորյանը։
Քնչական մարմինը պահանջել է կալանավորումը մինչև հունիսի 6-ը, դատարանը բավարարել է դա, սակայն օրենքով դատախազությունը ունի իրավասություն ազատ արձակելու կալանավորներին, եթե գտնում է, որ անհիմն են պահվում։ Հետևաբար դատախազությունը իրականացրել է իր լիազորությունը, և այս իմաստով նա չի կթել այն հիմքերը, որոնք քնչական մարմինն է կթել կամ դատարանը։ Այսինքն այս մասով երկու տարբեր դիրքորոշում է արտահայտվել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն այստեղ քաղաքական պատվեր է տեսնում։ Նրա կարծիքով գործն առանց կարճելու ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու որոշումն ապացուցում է, որ իշխանությունների կամայականությունները շարունակվում են։
Եղել է քաղաքական պատվեր ձերբակալել, այժմ վերևից իջել է քաղաքական պատվեր նրա ազատ արձակել։ Եվ որևէ քննչական մարմին, որևէ դատախազական մարմին, որևէ հետաքննական մարմին չկարող հակադրվել այդ պատվերին, շինչու մեղադրանքի։ Այսօր նույնպես նրանց ազատ արձակվելու օրը կարելի ասել, որ այդ մեղադրանքը նրանց վրայից ծանված չի, այդ շինչու մեղադրանքը, և համարել նրանց ազատ արձակումը խնդրի լուծում մեկը միշտ չի կարելի, որովհետև այդ մարդիկ որևէ հանցանք չեն գործել, և ոչ մի ժամ, ոչ մի վայրկյան չպետք է բանտում լինեին։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս ֆինանսների նախարարությունը ուշագրավ տվյալներ է հրապարակել, որոնց համաձայն փաստորեն Հայաստանի խոշորագույն ընկերությունները կրճատել են պետական բյուջե մուծվող հարկերի ծավալը, իսկ թե ինչու փորձել է պարզել մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի խոշորագույն ընկերությունները կտրուկ կրճատել են պետ բյուջե վճարվող հարկերի ու տուրքերի ծավալը։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանի առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները պետ բյուջե են փոխանցել 152.3 միլիարդ դրամ, ինչը 1.3%-ով քիչ է 2014 թվականի նույն ժամանակահատվածում վճարված հարկերից ու տուրքերից։ Անցած տարվա վերջին 2 ամիսներին հայկական դրամը դոլարի նկատմամբ արժե զրկվեց շուրջ 16.5%-ով, և եթե ցուցանիշները դիտարկում ենք դոլարով, տեսնում ենք, որ անկումը 10 անգամ մեծ է։ Այս տարվա հունվար-մարտ ամիսներին հայաստանյան խոշորագույն ընկերությունները պետ բյուջե են փոխանցել ավելի քան 323 միլիոն դոլար, ինչը ավելի քան 13%-ով քիչ է 2014 թվականի նույն ժամանակահատվածում կատարված վճարումներից։ Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով Հայաստանի տնտեսության գրեթե 3/4 ներկայացնող առաջին 1000 խոշոր ընկերությունների վճարած հարկերի նման կտրուկ անկումը պարզորոշ վկայում է, որ երկրում տնտեսական ճգնաժամ է։
Նաև պիտի արձանագրենք, որ բյուջեն թերակատարվում է, շատ այսպես մեծ ծավալներով, հա, իմ հաշվարկներով մոտ 80-85 միլիոն դոլար քիչ գումար է հավաքվել, քան նախատեսված էր պետական բյուջեով։
Այս տարվա
առաջին 3 ամիսներին, այո։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի այս ապրիլի կեսերին հրապարակած զեկույցի համաձայն հարավային Կովկասում Հայաստանը միակ երկիրն է, որը 2015 թվականը կփակի տնտեսության անկումով։ Տնտեսությունը կկրճատվի 1%-ով, դեռ ավելին հաջորդ տարի ևս տնտեսությունը չի աճի, կգրանցվի 0%-աճ։ Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե այլ կարծիքի են։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Ծաղկաձորում երիտասարդ հանրապետականների առջև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ այս տարին փակել տնտեսական աճով։ Այս տարվա պետ բյուջեով կառավարությունը ծրագրել է ապահովել 4.1% աճ, այս ցուցանիշը մինչ օրս չի վերանայվել։ Մինչդեռ Հայկ Գևորգյանի խոսքով տնտեսության անկումը և որպես հետևանք հարկերի կրճատումը դժվար թե կարճաժամկետ լինեն։
Գնալով իրավիճակը ավելի վատանում, որովհետև կառավարությունը չգիտի ինչ պիտի անի, չունի որևէ ծրագիր, վարչապետը ասում էր, որ մենք ծրագրեր իրականացնենք ու երկրորդ կիսամյակում արդեն դրանց արդյունքները ակնհայտ կդառնան բոլորի համար, բայց իրականում այդ ծրագրերը ուղղակի չկան։ Որևէ ծրագրի մասին վարչապետը չի ասել, չի ասում եւ առաջիկայում չի ասել։
Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալներից նաեւ հայտնի է դառնում, որ ներկրմամբ զբաղվող երկու խոշոր ընկերություններ՝ Alex Grieg-ը եւ Samser Group-ը, որոնք ըստ լրատվամիջոցների որոշ ապրանքատեսակների ներկրման մոնոպոլիստներ են եւ պատկանում են ազգային ժողովի падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, 2015 թվականի հունվար-մարտին ավելի քան 26%-ով նվազեցրել են հարկերն ու տուրքերը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Մյուս կողմից, եթե այդ ընկերությունների մուծած հարկերը հաշվարկենք ԱՄՆ դոլարով, ապա կստացվի, որ ավելի քան 35%-ով են պակաս վճարել։ Ընդ որում, պարզվում է, Alex Grieg ընկերությունը այս տարվա առաջին 3 ամիսներին դոլարով ավելի քիչ հարկ է վճարել, քան ճգնաժամային 2009-ին։ Այս տարի վճարել է 8.3 միլիոն դոլար, այն ժամանակ վճարել էր 9.6 միլիոն դոլար։ Տարբերությունը ավելի քան 13% է։ Գևորգյանը հիշեցրեց, մոտ 1 տարի առաջ կառավարությունը հայտարարել էր, թե ստվերի դեմ պայքար է սկսում, որի նպատակը խոշոր բիզնեսին հարկային դաշտ բերելն էր։
Պայքար ստվերի դեմ արտահայտությունը միշտ վերցնենք ճակերտների մեջ, որովհետև նման պայքար իրականում Հայաստանում չի իրականացվում։ Դա այսպես ապրիորի բացառված է Հայաստանում գործող իշխանական համակարգի, գործող ընդհանրապես համակարգի պայմաններում, չի կարող լինել ստվեր պայքար ստվերի դեմ, որովհետև իշխանությունը պայքարել է իշխանության դեմ, ինքն իր դեմ, նման բան չի կարող պատահել ուղղակի։
Ֆինանսների նախարարությունից այսօր չցանկացան մեկնաբանել հարկերի կրճատման մասին տվյալները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեսք մեր հաղորդման ավարտին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը։ Այն կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրատվամիջոցների տեղեկությունների համաձայն Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին հերթական աղմկոտ պատմության մեջ է հայտնվել։ Այս անգամ նա իր 40 ընկերների հետ ծեծի է ենթարկել երկու եղբայրների, ովքեր Ավետիկ Բուդաղյանի ազգականներն են։ Ծեծվածներից մեկը, ում ոտքը վնասվել է, ներկայումս գտնվում է հիվանդանոցում, գրում է 4-րդ իշխանությունը շարունակելով։ Կարծում ենք, ժամանակն է, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու քաջագործություններով զբաղվի Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը, որովհետև եթե նա շարունակի նույն տեմպերով ինքնապաշտպանվել, մոտ ապագայում Սյունիքի մարզն ամբողջությամբ կդատարկվի եւ դա կտրուկ կվատացնի Հայաստանի միգրացիոն հաշվեկշիռը։ Չնայած Սուրիկ Խաչատրյանն ինքը հերքում է որդու մասնակցությունն այդ ծեծկրտուքին, իսկ դա նշանակում է, որ ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական դիվերսիոն ջոկատ է ներթափանցել Սյունիքի մարզ եւ բոլորը Սուրիկ Խաչատրյանի որդու դիմակները հակած ահաբեկում են խաղաղ բնակչությանը։ Հրապարակ թերթը շարունակելով թեման մեկ այլ դեպք է հիշեցնում։ Ընդհանրապես 10 ամսվա վաղեմության մի դեպք 2014 թվականի օգոստոսին ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվում Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Mercedes մակնիշի ավտոմեքենան։ Ժամը 5-ի սահմաններում Տիգրանը որոշել էր երթևեկել Երևանի կենտրոնի Մաշտոցի պողոտայի մայթերով։ Մեքենայի դիմապակուց բացակայել էր տեղզնման կտրոնը, վարորդն էլ գտնվել էր ոչ սթափ վիճակում։ Տուգանվեց 150 000 դրամով, մայրը հերքում էր իմ տղան, հայրը մի քանի օր անց հաստատեց. «Դե հիմա ջահել տղա է, ես ավելի վատ եմ պատժել իրեն, մեքենայից զրկել եմ»։ Խեղճ տղան այդպես էլ առանց մեքենայի մնաց, հեգնում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակում կարդում ենք. Ազգային ժողովի падգամավոր հայտնի օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանի հետ կապված երկու խոշորագույն ընկերություններն այս տարվա առաջին երամսյակում կտրուկ նվազեցրել են պետական բյուջե վճարած հարկերը, նվազումը մոտ 26% է, ըստ պետեկամուտների կոմիտեի 3 հրապարակած պաշտոնական տեղեկանքի։ Այս հանգամանքն ուշագրավ է այն տեսանկյունից, որ Հայաստանում ներկայումս ընթանում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կողմից նախաձեռնած անզիջում պայքար ստվերային տեսության դեմ։ Ամենահայտնի օլիգարխի հետ կապված ընկերությունների կողմից հարկերի նման կտրուկ նվազումը խոսում է այն մասին, որ այդ պայքարն աննկարագրելի հաջողություններ է արձանագրում։
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, ամենայն բարեկ ձեզ եւ հաջողություն։ Միայն հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիթ Սուրբ ռադիոկայանը։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուկը։ Քան մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկების სომხური სამსახური։ Radio Tavisupleba FM 107.8. Ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Тависуклеба.